o călătorie într-un fel. De fapt, Luca nu este foarte preocupat de aspectele geografice sau de ordinea cronologică. Luca aranjează mult din materialul său în jurul ideilor pe care dorea să le transmită. Această călătorie pe care Luca ne-o prezintă cu destinația Ierusalim și ultima sa intrare, intrarea triumfală, înainte de crucificarea sa, de fapt sunt trei. Domnul Iisus Hristos a făcut mai multe călătorii la Ierusalim. În Ioan avem mai multe informații despre aceste aspecte, însă Luca ni le prezintă ca una singură și având destinația finală intrarea triumfală. Bun, așadar mergem la primul subpunct, dacă vreți, din această secțiune, de la 9:51 la 10:24. Și este o secțiune care vorbește despre responsabilități și răsplata uceniciei. Responsabilitățile și răsplata uceniciei, care sunt îndatoririle, dar și privilegiile poziției de ucenic al Domnului Iisus Hristos. Și avem aici informații și Domnul Iisus Hristos își învață și proprii ucenici și aspiranții la ucenici despre costurile uceniciei. Da? Și începem cu primul subpunct, da, de la 9:51 până la 56. 9:51 la 56. Aici este importanța toleranței, am putea spune, această secțiune. Continuă problemele ucenicilor. Care, cu ce probleme au încheiat data trecută în secțiunea anterioară? Care a fost problema lor? Da, cine e cel mai mare, da? Dorința de înălțare, de afirmare, da? Asta era întrebarea lor. Și Domnul Iisus Hristos le spune: cel ce slujește, nu? Cel mai mic este cel mai mare. Dar ucenicii nu aveau probleme numai cu această dorință de înălțare, auto-înălțare. Ei au o problemă și cu atitudinea lor față de cei care îi respingeau și îl respingeau pe Domnul Iisus Hristos. Și, de fapt, în toată această secțiune în care o începem acum, tot drumul Domnului Iisus Hristos, apare acest contrast între smerenia Domnului Iisus Hristos, determinarea Domnului Iisus Hristos de a face această călătorie în ciuda respingerii, în ciuda opoziției, în ciuda a ceea ce știa că l-așteaptă la capătul călătoriei, nu? Suferință, cruce, moarte, da? Și în ciuda tuturor acestor lucruri, Domnul Iisus Hristos merge înainte cu atitudine de smerenie, da? Și această atitudine a Domnului Iisus Hristos este în contrast cu atitudinea ucenicilor. Bun, versetul 51. Haideți să-l recitim.
Bun.
observați care este punctul de referință pentru Luca. Ce zice el? Când s-a apropiat vremea în care să fie luat la cer. Deci, observați, nu este crucea și moartea punctul de referință, ci înălțarea Domnului Iisus Hristos. De fapt, cum? Exact. Și gloria care trece dincolo de suferință și de moarte. Da? De fapt, dacă ne uităm în Luca, nu? Ce avem? Lucrarea Domnului Iisus Hristos până la momentul înălțării, nu? Apoi avem faptele apostolilor scrise tot de Luca, care ce sunt? Lucrarea Domnului Iisus Hristos prin ucenicii săi după înălțare, da? Deci înălțarea este punctul culminant, dacă vreți, și Luca ne îndreaptă atenția și nouă cititorilor dincolo de respingere, dincolo de suferință, dincolo de probleme, la ce? La ceea ce se realizează, la gloria și la împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Bun, când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat la cer, Iisus s-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Unii mai făceau comparația și între Luca și Faptele Apostolilor. Dacă și în Luca avem o călătorie cu o destinație, nu? Călătoria Domnului Iisus Hristos având ca destinație ce, Ierusalimul, în Fapte avem și acolo o călătorie către ce? Către Roma, nu? A lui Pavel, da? Călătoria lui Pavel către Roma. Dar ce trebuie să vedem, zice, îndreptat fața, cum? Hotărât. Hotărât. Ce înseamnă determinat, nu? Decis. Să avea o țintă și vrea să ajungă acolo hotărât, indiferent ce vine în calea, da? Cântam, nu în cântarea asta, dar știu bine, da? Sunt niște lucruri care le știm. Știm care este ținta. Întrebarea e cum stăm cu hotărârea, cu determinarea, în umblarea asta a noastră de zi cu zi. Este aceasta determinarea noastră și de a ne atinge ținta și a atinge cât putem de bine. Versetul 52. Cineva să-l citească? Mergeau spre Ierusalim, treceau prin Samaria, probabil se înserase și zice că a trimis niște soli, niște ucenici, ca să-i găsească și să aranjeze un loc de cazare pentru Domnul Iisus Hristos și echipa cu care se afla. Știm care era relația dintre evrei și samariteni. Și știm că evreii, dacă puteau, ce făceau? Ocoleau decât să treacă prin Samaria. Și care era atitudinea lor față de samariteni? De dispreț, da? Erau considerați apostați, erau considerați o amestecătură de rase, pentru că mulți, probabil majoritatea dintre ei, erau rezultatul amestecului dintre evrei din împărăția de nord și cei pe care asirienii i-au adus după 722. Dar nici samaritenii nu aveau o atitudine foarte bună față de evrei. Am putea spune că se urau reciproc. Da? Aveau o atitudine ostilă unii față de ceilalți. Era o chestiune reciprocă. Ce fac versetul 53? Dar ei nu l-au primit. Pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Ăsta este un aspect și de ce nu l-au primit? Pentru că îl considerau că toată această echipă se ducea la Ierusalim și se duceau să se închine la Ierusalim. Or, samaritenii nu considerau Ierusalimul ca fiind un loc legitim de închinare. Așadar, ăsta este unul din aspecte pentru care au refuzat. Poate dacă plecau din Ierusalim, nu ar fi fost o problemă așa de mare, da? Dacă se depărtau de Ierusalim, dar pentru că mergeau la Ierusalim și mergeau să se închine acolo, s-au opus. L-au respins pe Domnul Iisus Hristos pentru că pretindea că e Mesia? Nu! L-au respins pe Domnul Iisus Hristos pur și simplu pentru că era evreu și mergea să se închine. Pe de altă parte, vedem cum Luca așează această întâmplare chiar imediat după pornirea lui spre Ierusalim, unde are să ducă la îndeplinire planul de mântuire a lui Dumnezeu. Și vedem că încă din primele momente ce întâmpină? Opoziție, nu? Și ne duce cu gândul lucrul acesta la ce? La bătălia spirituală care se dă în spatele scenei și a ceea ce vedem noi. Cine este și cine era cel mai interesat ca Domnul Iisus Hristos să n-ajungă la Ierusalim, să nu fie crucificat, să nu moară pentru păcatele oamenilor? Cine e cel mai interesat? Și el. Cum? Satan, nu? Da, exact. Deci, avem de-a face nu numai cu... Bine, noi vedem niște oameni care refuză să acorde găzduire, dar în spatele, în spatele scenei ce este de fapt? O bătălie spirituală și Luca ne îndreaptă atenția și asupra acestui aspect, da? Al bătăliei spirituale care se dă încă din primul moment în care Domnul Iisus Hristos ce face? Își îndreaptă cu determinare fața spre Ierusalim și ce reprezintă Ierusalimul? Împlinirea planului veșnic de mântuire a lui Dumnezeu pentru omenire. Dar îi avem și pe ucenici, nu? Care cu maturitatea lor spirituală, între ghilimele, da, ușoară, da, cum din păcate adesea mulți o demonstrăm în viața noastră de zi cu zi, da, ei reacționează așa cum ideile lor și reacționează. Haideți să vedem versetele 53 și 54. 54, de fapt. Ucenicii săi, Iacov și Ioan, da? Când au văzut lucrul acesta, au zis: Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer și să-i mistuie cum a făcut Ilie? Acum, cu siguranță, lucrarea Domnului Iisus Hristos le amintea ucenicilor multe din aspectele lucrării lui Ilie, da? Dar și-au închipuit ei că acum ar fi momentul să vadă și o demonstrație a ceea ce Ilie a făcut atunci când a chemat foc din cer, focul din cer fiind judecata lui Dumnezeu peste cei din vremea aceea, peste preoții și închinătorii lui Baal din vremea aceea. Un alt lucru interesant, care este? că nu-i spun Domnului Iisus Hristos ca El să cheme focul din cer. Cine urma să cheme focul din cer? Ei să cheme focul. Deci doar cer permisiunea ca să cheme ei focul din cer. De fapt, ce demonstrează? Aceeași atitudine de ostilitate, nu? Față de samaritenii aceștia. Acum aveau și justificarea, nu? Că au respins cererea învățătorului și ei sunt gata să cheme judecata lui Dumnezeu peste ei. Dar Domnul Iisus Hristos ce face? Îi mustră, nu? Îi mustră. Și zice, s-a întors spre ei, i-a certat. Și le-a zis, nu știți de ce duh sunteți însuflețiți, căci și omului a venit nu să piardă sufletele, ci să le mântuiască. Da? Ce zice Domnul Iisus Hristos? Nu este vremea încă pentru judecată, nu? Nu venise, nu era în etapa lucrării sale în care să vină judecata lui Dumnezeu și le spune, nu sunteți însuflețiți de Duhul care trebuie. Și poate uneori, de multe ori ar trebui să avem pe cineva care să ne spună lucrul acesta când facem ceva, când luăm decizii din astea foarte drastice. Nu știți de ce duh sunteți însuflețiți. E interesant, dacă ne ducem un pic peste vreun an sau doi mai încolo, în Fapte capitolul 8, Fapte capitolul 8 cu versetul 25, îi avem pe ucenici și spune, după ce au mărturisit despre cuvântul Domnului și după ce l-au propovăduit, Petru și Ioan, același Ioan, da, care chema focul din cer peste samaritenii aia, nu? După 2 ani, s-au întors în Ierusalim și ce au făcut? Vestind Evanghelia în multe sate ale samaritenilor. Poate au trecut chiar prin satul ăla, nu? În care au fost, li s-a refuzat, da? Și peste care ei au chemat foc din cer. Și acum, 2 ani mai târziu, au ocazia și au posibilitatea să vestească Evanghelia, da? În aceleași locuri. Bine a zis Domnul Iisus Hristos. Știa Domnul Iisus, nu știți de ce duh sunteți călăuziți, nu? Și în plus că există soluție, nu? Simplă. De multe ori ne ambalăm așa în situații și dacă ar fi să judecăm la rece, până la urmă soluția este simplă. Care? Okay. Nu, și-au plecat în alt sat. Da? Și se presupune că în alt sat au fost primiți, nu? Soluția exista și era simplă, dar a fost un test. A fost un test pentru ucenici, sigur, l-au picat, dar au și învățat ceva. Ce au învățat? Importanța acceptării respingerii. Nu? Și ei urmau să fie respinși, așa cum Domnul Iisus Hristos a fost respins. Dar această acceptare, această toleranță a respingerii. Nu-i așa? Când suntem respinși, indiferent că vorbim de în domeniul în biserică sau în orice situație, lucrul acesta ne zgârie foarte tare, nu? În mândria noastră, în imaginea noastră de sine și față de cei din jur, dar Scriptura ne învață să avem o anumită atitudine în fața respingerii. Și ea cum trebuie să fie sau cum nu trebuie să fie. Nu trebuie să implice răzbunarea, nu? Asta este lecția. Bun. Importanța acceptării respingerii și fără răzbunare. Apoi versetele 57 la 62. Negarea de sine. După ce ne uităm la oameni care resping și refuză găzduirea Domnului Iisus Hristos, avem trei personaje, trei situații de oameni care vor să devină ucenicii Domnului Iisus Hristos. Și cel mai probabil din nou, Luca aranjează tematic toate cele trei situații una lângă cealaltă. E posibil să nu se fi întâmplat așa chiar una după cealaltă și în același interval de timp, dar le așează împreună Luca pentru că toate cele trei ne învață ceva despre ucenicie și toate cele trei personaje ce fac? Subestimează ce înseamnă costul uceniciei. Subestimează costul uceniciei și nivelul de dedicare pe care Domnul Iisus Hristos îl cere de la ucenicii săi. Și încă din start aș vrea să ne gândim. Oare noi avem o imagine corectă a ceea ce înseamnă costul uceniciei și a ceea ce înseamnă dedicarea pe care Domnul Iisus Hristos o așteaptă de la copiii săi? E o întrebare pe care fiecare, dacă vrem să fim serioși în viața noastră spirituală, ar trebui să ne-o punem. Și noi cu Domnul. Da? Avem noi o imagine corectă a ceea ce înseamnă dedicarea pe care Domnul Iisus Hristos o așteaptă de la ucenicii săi. Versetele 57 și 58. Cineva să le citească.
Când erau pe drum, un om i-a zis: Doamne, te voi lua oriunde voi merge. Iisus i-a răspuns: Vulpile au vizuit și păsările cerului au cuiburi, dar tu, omului, n-are unde să puteți capul.
Matei 8 cu 19 ne spune despre acest om că era de fapt un cărturar. Un cărturar care vine la Domnul Iisus Hristos din proprie inițiativă, da? Și vedem că ce spune? Vreau să te urmez oriunde. Vă dați seama, deci aici trebuie să ne, sigur, noi punem toate lucrurile astea în domeniul spiritual, pentru că noi nu suntem față în față cu Domnul Iisus Hristos, dar omul ăsta vroia să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos asemenea celor 12 și să meargă cu El peste tot, să audă, să învețe de la Domnul Iisus Hristos și asta îi spune Domnul Iisus Hristos, da? Și ce face Domnul Iisus? Nu-l mustră, nu-l respinge, doar îi spune, omule, ți-ai făcut socotelile bine? Ți-ai făcut socotelile bine? De ce? Pentru că, spune el, a mă urma pe mine oriunde, da, implică niște costuri. Și care sunt costurile astea? Da? Care sunt? Din ce spune Domnul Iisus Hristos? Care sunt? Cum? Lipsa unui, uneori, cum?
Privațiuni.
Da? Lipsa unui adăpost uneori, nu? Lipsa unui adăpost, a unui loc de odihnă. Da, permanent, stabil, nu, lumea de astăzi, toată lumea vrea să fie proprietar și să aibă casa lui și așa, nu? Când ești în chirie, poți să mergi dintr-un loc în altul, nu ești așa legat de un anumit loc. Dar privațiuni, apoi disconfort, nu? Când nu ai perna ta moale și poate dormi cu capul pe o piatră, este un disconfort. Anumite sacrificii. Respingerea, am văzut în pasajul anterior. Spune, omule, ucenicia are niște costuri, implică niște costuri și trebuie să fii conștient de ele. Pentru că, zice aici, fiul omului, da? Folosește termenul fiul omului, da? Fiul omului n-are unde-și odihni capul. Și spune, dacă fiul omului, nu? Omul ăsta era cărturar, înțelegea bine ce înseamnă fiul omului. Dacă fiul omului este tratat așa, da? Cu atât mai mult un ucenic al lui va avea aceleași probleme. Apoi, versetele 59-60. Acum, primul a venit el de bunăvoie. La al doilea, ce avem? Domnul Iisus Hristos l-a chemat. Da? Și i-a zis, cum? Avem aceeași limbaj pe care l-a folosit și cu cei 12 ucenici. Aici avem o poruncă a Domnului Iisus Hristos. Deci unul căruia Domnul Iisus Hristos îi dă porunca și spune, vino după mine. Asta nu vine să-ți ceară îngăduința, nu? Asta primește direct porunca. Dar care era problema lui? Zice, Doamne, nu se poate o amânare a împlinirii poruncii astea. Și are și o justificare. Care? Să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Cum nu este clar din text dacă tatăl era deja mort sau nu, cel mai probabil nu, pentru că la ei înmormântarea avea loc în aceea zi cu decesul. Deci nu ar fi fost o chestie de mai multe zile sau așa, da? Cel mai probabil era pe moarte tatăl său și omul acesta avea responsabilitatea de a se ocupa de îngroparea tatălui său. Era și în cultura de atunci, aceasta era una dintre responsabilitățile importante familiale ale cuiva să-și îngroape părinții. Așadar, era un lucru important în cultura lor, era important pentru omul respectiv. Dar ce zice Domnul Iisus Hristos? Lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te, devestește împărăția lui Dumnezeu. Acum, ce înseamnă lasă morții să-și îngroape morții? Poate se gândea, spune Domnul Iisus, lasă-i pe cei morți spiritual să-i îngroape pe cei care sunt morți fizic. Tu care ești credincios, ai o responsabilitate mai mare, aceea de a predica, de a vesti împărăția lui Dumnezeu. Care este însă principiul pe care îl transmite Domnul Iisus Hristos? Da, zice, conform legii, conform înțelegerilor sociale din vremea aceea, îngroparea morților era o chestiune importantă. Dar ucenicia, spune Domnul Iisus Hristos, este mai importantă. Mai importantă decât posibile îndatoriri sociale sau familiale. Și când acele îndatoriri sociale, familiale vin în conflict cu ascultarea de Domnul Iisus Hristos și slujirea Lui, cine are precedență în viața ucenicului? Domnul Iisus Hristos spune, ar trebui ca eu să am, nu familia. Oare așa e în cazul nostru? Vine ruda X în vizită la noi și nu mai venim la biserică. Până la urmă, în contextul uceniciei, venitul nostru la biserică este o îndatorire pentru ucenic. Ar zice că e minimul, e punctul de plecare, nu? Dar noi și ăla îl considerăm, lasă, că nu-i cel mai important. Sunt lucruri mai importante decât asta. Dar Domnul Iisus zice, aspectele familiale, când vin în conflict cu slujirea, are acum, sigur, unii zic că sunt slujitori care își neglijează familiile și pentru lucrare și așa, dar nu despre asta vorbim. Nu despre asta vorbim. Și să fim sinceri fiecare atunci când stăm de vorbă cu Domnul Iisus Hristos și îi punem întrebări, cum am zis la început, înțelegem noi care este costul și importanța uceniciei. Și mai avem ultimul. Ce zice? Un altul a zis, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Ăsta nici măcar nu-i cere Domnul Iisus Hristos amânare așa de mare, nu? Până la urmă, cât ia ca să se ducă, să-și ia rămas bun, nu? Și să revină. Și mai probabil că avea în minte și pe Ilie și Elisei, da? Ilie, când l-a găsit pe Elisei, i-a permis lui Elisei să se ducă, nu? Să-și rezolve, să-și încheie socotelile, afacerile, da? Și apoi să vină să-l urmeze să fie slujitorul lui Ilie. Dar Domnul Iisus Hristos îi refuză chiar și această cerere și până la urmă ce ne învață? Pentru că de ce face lucrurile astea? Pentru a învăța pe ucenici niște lucruri. Și în primul rând învață că slujirea pe care Elisei ar fi putut să aibă față de Ilie nu se compară cu slujirea unui ucenic față de Domnul Iisus Hristos, vorbind despre un alt nivel. De aceea avem o diferență, da? El a putut să meargă. Aici Domnul Iisus Hristos dă un răspuns care îl putem considera și hiperbolic, dacă vreți, dar arată cât de înaltă este, cât de mare este importanța uceniciei. Și zice Domnul Iisus Hristos, e ca un proverb ceea ce spune el. Oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Nu? Ucenicia ce înseamnă? Înseamnă, din nou, determinare, înseamnă muncă grea, asemenea plugarului, mai ales în vremea aceea, nu cei din ziua de astăzi cu tractoare conduse prin GPS. Dar plugarul din nu, ce însemna? Determinare, muncă grea și să privești înainte ca să scoți brazda dreaptă, nu? Nu înapoi, nu să îți iei pauze lungi și dese, nu? Că nu ai niciun fel de succes, da? Și zice, ucenicia înseamnă asta, așa este ea. Asta înseamnă să fii ucenicul Domnului Iisus Hristos. Așadar, muncă, sacrificiu, renunțări, priorități în familie, nu? Toate sunt în costul uceniciei. Și Domnul Iisus Hristos își începe drumul spre Ierusalim, învățându-și ucenicii și învățându-ne pe noi să socotim aceste costuri. Dar nu sunt numai costuri, sunt și privilegii, nu? Ale umblării aproape de Domnul, ale roadelor pe care le aduce ascultarea. Practic, ceea ce urmează în versetul 10 este trimiterea a 70 de ucenici. Da? Observați, Domnul Iisus Hristos îi pregătește pentru lucrarea pe care o au de făcut. Noi rămânem cu principiile, da? Noi nu avem de umblat fizic cu Domnul Iisus Hristos dintr-un loc în altul, prin praful Samariei, dar avem de umblat cu Domnul Iisus Hristos zi de zi în ascultare și avem în continuare. N-am uitat, nu? Avem o mare trimitere de îndeplinit. Și lucrurile învățate astăzi ne îndeamnă să socotim și să luăm decizia că merită. Asta, până la urmă, degeaba socotim, dar zicem, eu tot propriile mele interese vreau să mi le urmez și să mi le îndeplinesc. Pentru că atunci nu suntem cu adevărat ucenici credincioși lucrării Domnului.